กราบนมัสการพ่อท่านสมณะสิกขาทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติธรรมทุกท่านครับรายการปฏิบัติธรรมแบบชาวบ้านชาวบ้านฟังสมณะฟังสิกขาท่านบรรยายธรรมะจะลึกซึ้งกว่าแต่ฟังจากคารวาสก็ดีไปอย่างสำหรับคนที่มีความคิดย้อนแย้งอยู่เรื่อยฟังพระฟังสมณะสิกขาเทศแล้วเทศอีกก็นึกในใจว่าก็ท่านเป็นนักบวชเนี่ยท่านก็ทำได้แล้วเราเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจะทำได้เลยผมพูดกับญาติธรรมซึ่งมีทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยญาติธรรมเก่าๆคงเคยได้ยินผมเล่าบางเรื่องมาแล้วและวันนี้อาจจะต้องฟังซ้ำอีกก็คงไม่เป็นไรนะครับเพลงเพราะๆเรายังอยากฟังซ้ำเลยใช่ไหมพูดนี่ไม่เพราะมันก็น่าฟังซ้ำเหมือนกันนะครับผมพูดธรรมะครั้งแรกเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วหลายคนในที่นี้ยังไม่เกิดเลยคือพวกเรามีสมณะสิกขาและญาติธรรมไปปักกลดบรรยายอยู่ที่ชุมชนคลองเตยวันหนึ่งผู้พูดขาดไม่มีใครพูดท่านติขาวีโรก็ชี้ผมขึ้นไปพูดพูดเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกงานหนึ่งเราไปบรรยายธรรมที่องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐมคนพูดธรรมะขาดอีกท่านก็เอาผมขึ้นไปพูดผมเลยกลายเป็นนักพูดธรรมะที่พูดธรรมะด้วยความจำเป็นที่ชื่อจำลองตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจำได้นะครับก่อนเป็นผู้ว่าเนี่ยเดินสายพูดธรรมะ700กว่าครั้งหลังจากเป็นผู้ว่าแล้วก็ไม่ได้จดอีกเพราะมันเยอะแยะเหลือเกินแล้วก็สิ่งที่จดก็หายไปซะด้วยพวกเราก็คงจะสงสัยเอ๊ะปฏิบัติธรรมกันมาตั้งนานเนี่ยทำอะไรกันไปบ้างผมมาปฏิบัติธรรมกับชาวอโศกเมื่อปี2522ต้นปีนะถึงวันนี้ก็31ปีพอดี31ปีนี่ก็ยังรู้สึกตัวเองว่ายังไปไม่ถึงไหนผมปฏิบัติธรรมยังไงล่ะผมก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เมื่อวานนี้เอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อวานนี้เมื่อไหร่วันมาฆบูชาครับในสมัยพุทธกาลนะที่พระอรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายท่านได้ตรัสถึงอะไรครับก็เป็นปางพระพุทธรูปของเรานะฮะคือโอวาทปาติโมกพวกเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโอวาทปาติโมกนั้นมี3ข้อข้อแรกพูดง่ายๆคือละเว้นจากการทำบาปข้อที่สองก็คือทำกุศลให้ถึงพร้อมข้อสามก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์ก็มีแค่นี้เองเอ๊ะแล้วมีแค่นี้จะทำละเอียดละเอียดได้อย่างไรผมเริ่มมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังตอนที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกับชาวอโศกเมื่อ31ปีก่อนนี้คือพ่อท่านเน้นมาเรื่อยจนถึงวันนี้ท่านยังเน้นเลยครับการปฏิบัติธรรมคือการตัดกิเลสแต่ก่อนเราก็ไม่รู้นึกว่าไปวัดฟังธรรมถวายของพระถวายอาหารพระนั่นแหละทำบุญชั้นยอดแล้วแล้วก็กลับบ้านทำไปทำมาหลายปีผ่านไปตัวเราก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยสังคมก็ไม่ดีขึ้นเลยจนกระทั่งมาพบกับชาวอโศกถ้าเราจะปฏิบัติให้ครบตามโอวาทปาติโมกนั้นตามความเข้าใจของผมนะที่เรียนธรรมะมาน้อยมากผมว่าปฏิบัติตามอปันนกะปฏิปทาหรืออปันนกะธรรมก็ครบพร้อมอยู่หมดแล้วมี3ข้อใช่ไหมครับข้อแรกก็คืออินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรนี้รวมด้วยกัน2อย่างคือสังวรศีลกับสำรวมอินทรีย์ข้อ2ก็คือโภชนีมัตตัญญุตาข้อ3ก็คือชาคิยานุโยคะซึ่งก็ไม่เห็นจะยากอะไรผมก็ทำมาตามนี้แหละครับ อินทรีย์สังวรแล้วก็มาสังวรเรื่องศีลของเราแต่ก่อนนี้เราเคยผิดพลาดอะไรมาแล้วต่อไปทำอย่างไรเราถึงจะไม่ผิดศีลอีกแล้วก็ทำศีลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งพระท่านเรียกว่าอธิศีลผมก็นึกย้อนหลังสมัยเป็นนายทหารหนุ่มๆซึ่งเรื่องนี้ปรากฏในหนังสือเล่มโตของท่านพลเอกสายหยุดเกิดผลในชื่อของหนังสือว่าชีวิตนี้มีค่ายิ่งมีอยู่บทหนึ่งกล่าวถึงสมรภูมิเลือดภูผาทีแล้วกล่าวถึงบทบาทของคนคนหนึ่งชื่อร้อยเอกโยธินในสมรภูมิภูผาทีร้อยเอกเชียวโยธินก็คือผมนั่นเองคือการลาไปรบที่ลาวในสมัยนั้นต้องลาออกจากทางราชการต้องตั้งชื่อใหม่ใครไม่รู้ตั้งชื่อจะเพราะพิงเนี่ยโยธินยิ่งชื่อจำลองก็ดีเหมือนกันนะไม่ดีตรงที่เฉยไปนิดนึงอยากจะเปลี่ยนมานานแล้วไม่กล้าเปลี่ยนเพราะยายตั้งชื่อให้สมัยเป็นนักเรียนในร้อยอาจารย์หญิงคนหนึ่งร้อยหญิงจงคนดีท่านบอกว่าจำลองชื่อเธอเนี่ยดีนะเฮ้ผมก็นึกในใจผมไม่เคยได้ยินใครว่าจำลองดีชื่อดีเลยเขาจำลองแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเออจริงใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นว่าชื่อผมเฉยก็ยังดีกว่าในตระกูลสี่ชื่อชื่อจำลองดีที่สุดเลยจำเลยจำลองจำนองจำนำเอาว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนก็ไม่เป็นไรในบทบาทนั้นกล่าวถึงบทบาทของร้อยเอกโยธินนะก็คือผมนั่นเองรบกันสะบั้นหันแหลกเพราะตอนนั้นเขาหาหัวหน้าทีมไม่ได้หลังจากหัวหน้าทีมคนเก่าถูกย้ายไปแล้วเป็นทีมรบนะครับที่ไปปกที่ไปป้องกันสถานีเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่ซ้ำเหนือนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้ถือศีลเข้าไปในสมรภูมิก็เขียนจดหมายมาถึงคุณศิริลักษณ์ว่าโอ้สบายสบายอยู่อุดรนี่เองที่ไหนได้อยู่ซ้ำเหนือนะยิงกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นยันหกโมงเช้าไม่ได้ยิงด้วยอาวุธเบานะฮะปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดเราก็นึกว่าเราตายเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก่อนจะไปคนนู้นก็ฝากเครื่องรางของขลังคนนี้ก็ฝากหลวงพ่อดีๆทั้งนั้นเลยเราไม่เอาไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเขากลัวเราตายเขานึกว่าเราเอาไปแล้วเราจะไม่ตายเราก็เอาไปแต่เราศึกษาธรรมะมาแล้วพอไปถึงในสมรภูมิก็หลวงพ่ออยู่ส่วนหลวงพ่อผมอยู่ส่วนผมแล้วก็นิมนต์ท่านไปไว้ในมุมหนึ่งของที่ที่เราพักแล้วก็พิสูจน์ดูตอนไปเวียดนามเหมือนกันก็ไปถามเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่แต่งศพทหารไทยที่เสียชีวิตในเวียดนามเพื่อส่งกลับมาเมืองไทยผมถามมีรุ่นไหนไหมรุ่นดังๆอ่ะที่หลวงพ่อดังๆอ่ะที่ไม่เคยคล้องมากับศพเลยบอกมีคล้องมากับศพทั้งนั้นเลยครับทุกรุ่นเลยเรื่องนี้เพื่อบอกให้หลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ที่บ้านทราบนะครับว่าไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไปดูสิครับมงคล38ผมบอกผู้ใหญ่ที่เข้าโรงเรียนผู้นำนะคือคนโตๆส่วนใหญ่เป็นนักบริหารเอาละวันสุดท้ายของการฝึกอบรมผมจะพาเดินป่าปีนเขาเข้าไปสอนในถ้ำเดินป่าไปนี่แล้วก็มีมงคล38แขวนให้ดูมงคลข้อแรกก็คือไม่ครบคนพาลมงคลข้อที่2ครบบัณฑิตมงคลข้อที่3บูชาคนที่ควรบูชาไปจนถึงมีจิตอันเกษมผมบอกคุณไปดูให้ดีวัตถุมงคลไม่มีในศาสนาพุทธศาสนาพุทธมีมงคลถึง38ประการไม่มีเลยวัตถุมงคลมีแต่มงคลที่เป็นการปฏิบัติที่ดีทางกายทางจิตเท่านั้นนี่ผมมาพูดอีกครั้งนะครับนี่เป็นการหาศัตรูใส่ตัวเพราะว่าเผยแพร่โทรทัศน์ไปทั่วประเทศทาง FM TV ก็ไม่เป็นไรครับมีความจริงก็ต้องพูดนะเอาละไปรบที่นั่นเราก็ทำสิ่งที่ข้าศึกคาดไม่ถึงคือสั่งให้ลูกน้องยิงหาตัวเราเพราะว่ายิงมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นยันตีหนึ่งครึ่งพอพระจันทร์ตกหน่วยคอมมานโดเขาก็แต่งชุดดำปีนหน้าผาขึ้นไปล้อมผมไว้ผมมีอยู่7คนตรงกลางส่วนอีก30กว่าคนมีเครื่องยิงลูกระเบิดอยู่ริมผาตามยุทธวิธีใครบอกว่าไม่กลัวไม่จริงนะครับผมกลัวจนตัวสั่นแต่ไม่กล้าแสดงความกลัวให้ลูกน้องเห็นแสดงมาหลายแพ้ทันที ผมพยายามดัดเสียงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาจะพูดกับลูกน้องท่านอยู่ไกลรีบไปพูดทางวิทยุก็สรรพย่อกับเขาบ้างสั่งการบ้างพอเหตุการณ์สงบแล้วโอ้โหลูกน้องชมผมใหญ่เลยไม่เคยคิดเลยว่าผมจะกล้าหาญถึงขนาดนั้นตกอยู่ในที่อันตรายอย่างนั้นแท้จริงแล้วผมหน้าซีดหมดแต่เขามองไม่เห็นเพราะมันมืดนะตอนนั้นพอตั้งสติได้ก็เกิดมาก็ต้องตายก็แค่นั้นเองแล้วตอนหลังยิ่งซึ้งใหญ่ซึ้งอยู่ตรงไหนฮะอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งอยู่ในที่พักอันสวยหรูที่ฝรั่งเขาเรียกรีสอร์ทนะคลื่นมายังตายได้เลยไม่ต้องออกจากบ้านแล้วเคยได้ยินไหมคนนอนอยู่ในเรือถูกรถทับตายก็รถมันตกมาจากสะพานแล้วมันลงมาทับไม่ตายได้ไงไม่ถึงคราวก็ไม่ตายที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต่อไปจะไม่ตายนะเพราะว่าเขาลือว่าผมตายแล้วใช่ไหมลือเมื่อวันที่16นะ16กุมภาที่ผ่านมาโทรศัพท์กันใหญ่เลยนะฮะชาวเอสทีวีได้รับแต่โทรศัพท์ชวนคุณอัญชลีพรก็โทรไปหาผมพอได้ยินเสียงผมยังไม่ตายยุทธยงก็โทรไปสุริยสัยก็โทรไปพอยุทธยงโทรไปผมบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้พวกคุณและพวกเราคงไม่ต้องทำงานแล้วโมจะตอบโทรศัพท์ว่าจำลองตายหรือยังจำลองตายหรือยังยุทธยงก็ประกาศไปทางเอสทีวีเสียงก็เผาลงแล้วมีแล้วครับเมื่อ3วันมานี้ครับบอกผมตายอีกแล้วฮะตายที่จังหวัดสมุทรสาครมันคงลือกันอยู่ทั้งตายครบ76จังหวัดก็ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องตายอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมนึกถึงศีลข้อที่1ว่าผมผิดมาเยอะในตอนเช้าที่เราไล่ข้าศึกลงจากหน้าผาปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนะโอ้คืนนั้นที่ส่วนปฏิบัติการกองทัพบกที่ส่วนฤดีประเมินสถานการณ์เมื่อฟังข่าวแล้วว่าตายเรียบรวมทั้งผมด้วยจะส่งกลับบ้านเป็นชิ้นส่วนเท่านั้นคือกระดูกกลับมาเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่ตายเราปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จข้าศึกถูกเรากวาดลงหน้าผาหมดเขาทิ้งเลือดไว้เป็นหยดๆเป็นหย่อมๆเลยไม่รู้ว่าจากการสั่งการของผมที่ให้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงผมแต่ยิงถึงอย่าถึงตัวผมนะให้ยิงเพราะข้าศึกเท่านั้นเองเขาตายเท่าไหร่เขาเจ็บเท่าไหร่ไม่รู้ที่รู้แน่ๆคือทหารอเมริกันที่อยู่ข้างเราตายไป11คนทหารแมวตายไป100กว่าเพราะหนีสะเปะสะปะส่วนเราไม่มีใครบาดเจ็บเลยเพราะผมพอไปอยู่นั่นก็เอาแต่ซ้อมรบซ้อมรบทุกวันไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นซ้อมรบจนกระทั่งปะทะข้าศึกเราก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเรายังไม่ได้ถือศีลต่อไปนี่เราไม่เอาละนะและต่อมาก็มาตั้งอีกว่าเอ้ยตอนเป็นเด็กมีทำบาปมาเยอะนะชอบกัดอยู่3กัดกัดประกัดกัดจิ้งหรีกัดปลาเข็มไปดำผุดดำว่ายตามบ่อแล้วก็เอาประกัดขึ้นมากัดกันไปซื้อจิ้งหรีที่เขาเลี้ยงไว้สำหรับกัดโดยเฉพาะมากัดกันจิ้งหรีนั่นไปหามาด้วยนะฮะกลางคืนก็ไปฟังเสียงว่าตัวไหนมันเสียงเพราะๆบ้างเอาก้อนอิฐไปวางไว้เป็นที่หมายเพราะตอนเช้ามันหยุดขันเราจะได้ขุดได้น้ำเทไปถังมันยังไม่ทะลึ่งมาก็เทไปสองถังพอทะลึ่งมาก็มือไล่ปบนะครับขามันจะขาดปีกจะหลุดช่างมันเราสนุกของเราก็แล้วกันแล้วก็ไปซื้อปลาเข็มมากัดกันพระท่านเทศนะไปฟังพระที่ฝั่งทนตามป้าไปเราไม่อยากจะไปป้าชวนไปพระท่านเทศคนอื่นนะแต่มาโดนผมเข้าท่านบอกระวังนะทำบาปอะไรไว้จะได้กับตัวเราเป็นนึกว่าเกิดชาติหน้าเป็นประกาศก็ซวยเป็นปลาเข็มก็แย่เป็นจิ้งหรีดฉลาดหน่อยเพราะจิ้งหรีดนี่ฉลาดกับพวกมันไม่กัดกันหรอกแต่คนฉลาดกว่าขอเส้นผมของผู้หญิงยาวๆเอามาปั่นหัวจนงงแล้วกัดกันใหญ่เลยก็เลยเอาไปปล่อยเสร็จแล้วเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอเราควรจะเลิกกินเนื้อสัตว์ด้วยนะเพราะกินนี่ทำให้เขาฆ่าแต่ก็คิดแบบเด็กๆนะฮะมันก็เลิกไม่ได้จนกระทั่งแต่งงานก็ดีใจแต่งงานกับคนที่เคยถือศีลอุโบสถนะคือคุณศิริลักษณ์ตอนอยู่กรุงเทพขับรถตามรถที่เขาขนวัวไปเข้าโรงฆ่าคุณศิริลักษณ์เห็นวัวมันร้องไห้วัวมันมีความลับนะมันไม่บอกเราว่ามันจะเข้าโรงฆ่ามันรู้ได้ยังไงอ่ะมันไม่มีวิทยุติดต่อกันไม่มีโทรศัพท์มือถือมันรู้ได้ไงว่าไปโรงฆ่าแต่มันร้องแกก็บอกสงสารลุงขึ้นเช้าแกไปซื้อเนื้อวัวมากินผมไปทำปริญญาโทที่เมืองนอกเอาแกไปด้วยไปช่วยเรียนหนังสือกำลังนั่งดูหนังสืออยู่เพลินๆเธอมานี่มาดูโทรทัศน์นี่โอ้โหวัวมันตายไปต่อหน้าต่อตา ปีนั้นในมลรัฐต่างๆนะอากาศหนาวจัดมากตายท่ามกลางกองหิมะแกบอกน่าสงสารสงสารต้องขึ้นเช้าเคยไปซื้อสเต็กมากินโอ้ทำไงดีเนี่ยเอ๊ะทำไมอย่างนั้นล่ะยังไงแกก็ไม่ยอมเลิกกินเนื้อสัตว์แต่เราต้องตัดสินใจแล้วเราเข้าวัยกลางคนแล้วไปปฏิบัติธรรมด้วยกันพาคุณทีรักไปด้วยที่วัดท่านอาจารย์พุทธทาสมีพระองค์หนึ่งท่านฉันมังสวิรัติแล้วผมไปนอนอยู่หน้ากุฏิท่านผมเลยแอบถามท่านท่านเลยบอกวิธีมาให้แล้วตอนหลังไม่รู้ใครคิดคำนี้ขึ้นโอ้ยเหมาะเหม็งมากเลยใช้คำว่าเจเขี่ยเขี่ยออกนะไม่ใช่เขี่ยเข้าเขี่ยเข้าเธอโอ้หมูก็ดีปลาก็ดีไก่ก็ดีเขี่ยออกนะก็ทำมาเรื่อยจนกระทั่งครบ5ปีกินสำรับเดียวกันอยู่ด้วยกัน2คนผัวเมียจานไม่บินร้อนไม่ช้อนไม่บินอรุมอร่วยกันดีใช่จะกินเป็ดย่างไฟแดงผมก็กินแต่น้ำแกงกับผักบุ้งแกก็กินเป็ดไปอยู่ด้วยกันได้อย่างดีเลยพอแกมาวัดสันติอโศกแกมาฟังสมณะสิกขมาเทแกก็เลิกกินได้ผมเลิกกินมาก่อนนะครับไม่ใช่วัวตัวสมนั้นเป็นงั้นจริงไม่ได้ยินใครก็พูดว่ามังสวิรัติดียังไงเนื้อสัตว์ไม่ดียังไงแต่มันคิดมาก่อนเลิกมาก่อนพอมาเจอพระที่ท่านฉันมังสวิรัติก็ยิ่งดีใจใหญ่เลยนะนี่เราก็ย้อนลึกถึงแล้วเราก็คิดว่านอกจากไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วต้องไม่ใช้ความรุนแรงด้วยในตอนชุมนุมจำได้ไหมกลางดึกของคืนวันหนึ่งในทำเนียบเราถูกถล่มด้วย M79 พันธมิตรเราตายไปคนหนึ่งต่อหน้าต่อตาพอเช้ามืดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งผมทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เพราะผมเป็นแกนตามไม่ใช่แกนนำแกนตามคนเดียว1 ใน 5ที่เป็นทหารเราก็รับหน้าที่นี้เขายื่นคำขาดกับผมว่าจะลาออกหมดการจะไปจับอาวุธมาสู้ผมเลยต้องขึ้นเวทีตั้งแต่ตอนเช้ามืดถ่ายทอดเสียงไปทั่วเลยผมบอกคุณจะเอางั้นแน่เลยอย่าเลยนะไม่ได้ผลหรอกถ้าคุณอยากจะทำอย่างนั้นเราช่วยได้พอเราประกาศไปเดี๋ยวพ่อยกแม่ยกก็ซื้อปืนมาให้เราแจกคนละกระบอก2 กระบอกไปเลยแล้วไปยิงกันเลยถามว่าเราสำเร็จไหมฝ่ายเขาก็ตายฝ่ายเราก็ตายการเรียกร้องของการชุมนุมที่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็เรียกร้องไม่สำเร็จให้รัฐบาลนูนเชิดออกไปก็ไม่สำเร็จเพราะเรามายิงกันตายกันเสียนะผมเลยยกตัวอย่างว่าเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วมหาตมะคันธีสมัยที่ต่อสู้กับอังกฤษนะถ้ามหาตมะคันธีจะหาอาวุธมาให้ชาวอินเดียหาได้ถ้าเอาหานี้เอาชาวอินเดียไปสู้กับทหารอินเดียสู้ได้ก็ตายด้วยกัน2 ฝ่ายชาวอินเดียตายมากกว่าเพราะไม่ได้ฝึกได้ซ้อมอาวุธก็สู้ไม่ได้เสร็จแล้วเรียกร้องเอกราชก็ไม่ได้มหาตมะคันธียังสู้ด้วยสันติสงบซึ่งไม่ใช่มหาตมะคันธีคนเดียวนะคนอื่นๆในโลกนี้ก็ทำงี้มาทั้งนั้นเลยพอผมพูดอย่างนี้เขาก็คลายใจก็เลยไม่ลาออกแล้วเลยอยู่กันมาเรื่อยๆใช่ไหมนี่ก็คือการสังวรศีลว่าเราจะต้องไปสู่ขั้นนั้นสันติอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงก็เป็นประโยชน์นะส่วนศีลข้อ2นั้นก็สังวรระวังมาเรื่อยๆตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วว่าโตไปเนี่ยไปทำงานทำการจะไม่โกงเป็นอันขาดแม้เล็กแม้น้อยก็ไม่โกงมากเท่าไหร่ก็ไม่โกงไม่ว่าเงินจะมากน้อยแค่ไหนโอกาสจะน้อยแค่ใดไม่โกงเป็นอันขาดแล้วก็ทำมาแล้วอย่างที่พวกเราเห็นนะครับเนี่ยชาวกรุงเทพนั่งอยู่นี่เต็มเลยตั้งแต่ตั้งกรุงเทพมหานครเทศบาลใหญ่โตมโหฬารอยู่ในเมืองหลวงของประเทศไทยมาเนี่ยมียุคไหนสมัยไหนไหมที่มีเงินสร้างสะพานรอให้รถข้ามทีเดียว17 สะพานสร้างแม้กระทั่งข้ามไปสร้างที่จังหวัดนนท์เลยทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่แน่เงินนั้นท่านได้แต่ใดมาไม่ได้ขอเงินอุดหนุนเพิ่มเติมไม่ได้กู้หนี้ยืมสินเลยเราประหยัดแล้วเราไม่โกงตัวเราเป็นผู้ว่าเราทำของเราตรงไปตรงมาแล้วเป็นตัวอย่างกับเขาด้วยนะเลยสามารถจะทำได้แล้วรถลอยฟ้าเมื่อประมาณสักปีมานี่ผมได้รับหนังสือเล่มหนึ่งเขียนโดยอดีตรัฐมนตรีเกษมจาติกวิทย์ท่านให้เกียรติผมมากเลยท่านเขียนไว้ในหนังสือเลยสำหรับท่านพลตรีจำลองศรีเมืองบิดาแห่งรถลอยฟ้าโอ้โหท่านคนเดียวนะที่รู้ซึ้งเลยเรื่องรถลอยฟ้าเนี่ยเกิดได้เพราะผมจริงๆที่มันเกิดไม่ได้ผมก็ถามนายกชาติชายตอนที่ผมเป็นผู้ว่าบอกท่านนายกครับผมกลับมาเป็นผู้ว่าสมัยที่2แล้วเนี่ยรถลอยฟ้าเมื่อไหร่จะลอยมาถึงฟ้ากรุงเทพสักที ท่านบอกไม่สำเร็จหรอกคุณยำลองล้มเพราะไม่ยอมกันผมเลยมานึกเอ้ยไม่ยอมกันคืออะไรนะอ๋ออาจจะเป็นอย่างนี้มั้งคนที่เข้ามาขอสัมปทานทำอะไรถูกต้องหมดแล้วคณะกรรมการหรือจะเป็นคนใดคนหนึ่งไม่ให้สัมปทานเขาเพราะเรียกเงินแล้วเขาอาจจะไม่ให้หรือให้ไม่ครบแล้วยังมีปัญหาเรื่องเวงคืนที่ดินผมทันทีเลยไม่ต้องฟังคำปรึกษาจากที่ไหนเพราะแต่ก่อนนี้ตอนเป็นผู้ว่าสมัยที่หนึ่งมาเต็มๆนะเชิญผมไปที่ไหนก็ตามผมต้องขอดูรถลอยฟ้าจนกระทั่งผมมั่นใจแล้วก็รีเริ่มคืนแล้วก็มาเสร็จตอนหลังรีเริ่มตอนนั้นน่ะตกลงกับผมนะ15บาทตลอดสายนะแต่ไม่เสร็จในสมัยที่ผมเป็นผู้ว่ามันยืดเยื้อมาตอนหลังเขาจำเป็นต้องให้เบี้ยบ่ายรายทางที่ผมรู้มีนายทหารคนหนึ่งเป็นสามีของญาติธรรมเราเนี่ยมียศเป็นพลเอกยืนยันกับผมเลยว่านักการเมืองคนหนึ่งไปเอาเงินมาจากเขาแล้วพอได้เป็นผู้บริหารภายใน2เดือนก็แก้สัญญาทันทีจาก15บาทเป็น40บาทตลอดสายแต่เขาปะข้างหน้าไว้ว่าระยะใกล้ๆเนี่ยเพียง15บาท20บาทนะใครจะขึ้นระยะใกล้ๆขึ้นไปถึงตึกชั้น3ไป5ทีลงแล้วไม่ใช่เขาไปสุดหรือเกือบสุดสุดหรือเกือบสุดน่ะตกลงกับผมไว้แล้วว่า15บาทตลอดสายกลายมาเป็น40บาทเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีศีลข้อ2แล้วต้นปาล์มที่ท่านเห็นในกรุงเทพนะครับนายกสมาคมปาล์มไปหาผมตอนนี้เขาปลูกใหม่ๆปลูกหลังจากผมออกจากผู้ว่ามาแล้วนะถามนายกสมาคมปาล์มถามผมว่ารู้ไหมต้นปาล์มในต้นละเท่าไหร่ผมบอกกทม.ก็บอก 6,200 บาทต่อ1ต้นเขาบอกไม่ใช่ครับคนใต้เขาให้มาฟรีๆเพราะมันปาล์มมันหมดอายุแล้วมันมีแต่ทรงกระสุดมันมีแต่ตายลงตายลงก็ให้มาต้นละ500โอ้โหต้นหนึ่งแกเอาไปตั้ง 6,700 นะแล้วกี่พันกี่หมื่นต้นนี่การผิดศีลข้อ2ใช่ไหมเนี่ยถ้าสังวรศีลเสียนะครับทำตามอปันกะธรรมก็จะไม่มีข้อนี้เกิดขึ้นการซื้อเสียงก็เหมือนกันการซื้อเสียงนี่ผมถือว่าผิดศีลข้อ2ด้วยใช่หรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นตอนที่ผมตั้งพรรคผมมีสัญญาประชาคมเลยนะครับว่าไม่โกงทั้งต่อหน้าและรับหลังหวังและรับเฉพาะสิ่งพึงได้โดยชอบธรรมเท่านั้นไม่ซื้อเสียงไม่แจกข้าวของเพื่อแลกคะแนนเสียงเป็นอันขาดสู้โดยการไม่ซื้อเสียงนี่แหละที่เราชนะมาเพราะอะไรรู้เปล่าครับพวกเราอาจจะไม่รู้เขาเห็นเราเป็นพรรคตั้งใหม่ใช่ไหมโอ้จะมีคนลงคะแนนสักเท่าไหร่เขาประเมินค่าเราผิดไปเราก็เลยชนะมาพอตอนหลังเขารู้เขาทุ่มเต็มที่เขาก็เลยชนะไปเรารู้แล้วนะครับแล้วมีคนเตรียมจะออกเงินให้เราว่าอย่างนี้คุณต้องซื้อบ้างนะซื้อเท่าที่จำเป็นผมมีเงินที่จะออกให้ผมบอกไม่เอาครับถ้าเป็นนักการเมืองโดยการซื้อเสียงแล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นอย่างไรแพ้เป็นแพ้แล้วก็แพ้จริงๆก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นยังได้ส.ส.มา47คนใช่หรือเปล่าขนาดที่พรรคใหญ่ๆนี่หงอยไปเลยนะพอน้องชายผมพอพูดคำนี้คงโมโหผมเขาเพิ่งถูกตัดสินไปเมื่อ2 3วันมานี้น้องชายผมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนเขาทำตามที่เรากำหนดไว้เลยไม่โกงทั้งต่อหน้าและรับหลังหวังและรับเฉพาะสิ่งพึงได้โดยชอบธรรมบางคนยังไม่รู้เลยว่าน้องชายผมใครเขาชื่อทักษิณครับทักษิณนึกว่าผมมีน้องเยอะแล้วก็ไม่ซื้อเสียงไม่แจกข้าวของเพื่อแลกกับคะแนนเสียงนะแกทำเหมือนเปรียบเลยแล้วแกควักเงินส่วนตัวเพราะแกรวยเนี่ยมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ก็ไม่ได้ผิดศีลเนี่ยสู้อย่างเต็มที่เลยผมบอกทักษิณครับคุณไม่ต้องไปสมัครเขตอื่นสมัครเขต2เนี่ยสัมพันธวงศ์บางรักพระนครอะไรเนี่ยเพราะผมเพิ่งเป็นส.ส.คะแนนเต็มมาหยกๆคะแนนเยอะแยะมาหยกๆคุณจะได้เวลาไปหาเสียงตามจังหวัดต่างๆแกสู้อย่างเต็มที่เลยนะครับได้23คนแล้วแกก็มาบอกผมว่าพี่ผมทำเคร่งครัดอย่างพี่ผมทำได้ครึ่งหนึ่งของพี่เท่านั้นเองนะก็จริงสิผมเป็นหัวหน้าพรรคได้ส.ส.47คนแกเป็นหัวหน้าพรรคได้23คนแกก็เลยเอ๊ะอย่างนี้เป็นแกนนำรัฐบาลไม่ได้เมื่อเป็นแกนนำรัฐบาลไม่ได้แล้วคราวหน้าจะเอาอะไรไปหาเสียงเขาก็ยิ่งจะฝ่อลงก็เหมือนอย่างที่ผมเจอมาแล้วถ้าเป็นปุ๊บต้องได้เป็นแกนนำก่อนเลยนะฮะเพราะว่าพรรคเราไม่ซื้อเสียงนี่จะได้ผลงานไปบอกคนอื่นเขา ถ้าไม่ได้เป็นแกนนำเนี่ยงานสำคัญแกนนำมันเอาไปหมดแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราก็ไม่มีอะไรไปอวดชาวบ้านแกก็เลยจะลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังธรรมลูกพรรคขอร้องไว้แกก็อยู่แต่แกไม่ลงสมัครยิ่งแล้วใหญ่เลยใช่ไหมหาเสียงทั่วประเทศได้ส.ส.หญิงมา1 คนแกถึงทางตันแกก็เลยเดินทางใหม่ผมเดินทางใหม่คือกลับมาทำงานเพื่อสังคมและละลดกิเลสไปด้วยส่วนแกนั่นก็เป็นการทำเมืองการเมืองแบบเก่าๆอ่ะแล้วแกก็มาสู่ความยิ่งใหญ่ซึ่งผมเรียนตรงๆนะครับเป็นการสารภาพบาปก็ได้ว่าเพราะผมทีเดียวถ้าผมไม่ชวนแกมาอยู่ในวงการเมืองแกเป็นนายกไม่ทันนะฮะไม่เร็วถึงขนาดนั้นแกต้องมาตั้งต้นที่พลังธรรมก่อนถ้าตั้งต้นพรรคอื่นแกก็แย่อีกเพราะอะไรเพราะแกรวยนี่คนเขาจะต้องบอกว่าเนี่ยซื้อพรรคชัดๆเลยเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคถูกขายพรรคแล้วเขาหาเราเหมือนกันแต่เผอิญผมมาปฏิบัติธรรมกับชาวอโศกทำสุดโต่งไปทางหนึ่งกินน้อยใช้น้อยทำงานมากที่เหลือจุนเจือต่อสังคมไม่มีอะไรสะสมลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีเอ๊ะแล้วขายพรรคเอาเงินไปฝังดินหรือยังไงคนก็เลยไม่เชื่อถ้ามิฉะนั้นแกก็เสร็จอย่างเหมือนกันนี่แหละครับต้องไปไถ่บาปโดยการไปกินไปนอนถนนที่เราเคยรับผิดชอบอย่างเท่เลยเมื่อสมัยเป็นผู้ว่านะถนนทุกสายเราดูแลหมดเลยนะครับเราใหญ่ยังเลยใหญ่ที่สุดในถนนต้องไปกินไปนอน33+193เป็น226 วัน226 วันนะครับไม่ใช่193 วันนะครับแล้วผมนะแถมด้วยเป็นการซ้อมใหญ่ด้วยก่อนหน้านั้นอีกคือไปกินไปนอนการถนนวิทยุเนี่ยกับพวกเราเนี่ยไปคัดค้านที่เขาจะเอาเบียร์เหล้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นการซ้อมใหญ่ไว้ก่อนนะเราบอกว่าถ้าทักษิณไม่ถอนเบียร์เหล้าออกจากตลาดหลักทรัพย์เราจะนอนที่นี่แล้วคืนนั้นที่เราตกลงกันไว้ไม่มีใครนอนพอตกดึกมาชาวกองทัพถามว่าไปเสริมไปเติมจนกระทั่งเราอยู่ได้9 วัน 9 คืนทักษิณยอมแพ้ให้รัฐมนตรีสาธารณสุขไปเจรจาขอถอนเราได้กลับมานั่นแหละครับเป็นการซ้อมไว้ก่อน9+33+193ถามว่ากลับไปสักวันหนึ่งได้ไหมไม่เอากี่ล้านก็ไม่เอาเอาเปล่าครับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าสุนทรีในการไปกินไปนอนกลางทรายอ่ะนะนอนอย่างหมาอย่างหมูอ่ะนะโอ้หมาฝรั่งยังนอนดีกว่าเราตั้งเยอะเลยเอาละครับนี่ก็คือเรื่องของการสังวรศีลคือศีลข้อ2เมื่อเราสังวรแล้วเราก็ประกาศไปก็เชิญชวนไปนะครับสำหรับศีลข้ออื่นๆนั้นก็ไม่มีเวลาจะเล่านะครับเพราะว่าเวลากำหนดมาว่าให้พูดได้เพียง45 นาที50 นาทีเท่านั้นเองนะฮะผมนึกถึงอะไรต่อมาตอนหลังๆนอกจากปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์จัดไว้ในวันมาฆบูชาแล้วนอกจากปฏิบัติตามอปันนกะปฏิปทาหรืออปันนกะธรรมแล้วผมก็นึกถึงปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราคงท่องกันได้นะสมัยที่ผมตะเวนพูดธรรมะต้องท่องให้ได้สังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดทำเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะฮะหัวข้อที่ผมกำลังพูดอยู่ขณะนี้ปฏิบัติธรรมอย่างชาวบ้านชาวบ้านชาววัดก็คือพระคือสมณะสิกขาที่ท่านอยู่ประจำพุทธสถานอยู่แล้วชาววัดอีกประเภทหนึ่งก็คืออุบาสกอุบาสิกาซึ่งอยู่วัดชาววัดนั้นปฏิบัติธรรมได้ลึกกว่าชาวบ้านเคร่งครัดกว่าชาวบ้านส่วนผมและหลายๆคนที่ไปมานั้นก็ถือว่าเป็นชาวบ้านนะครับแล้วชาวบ้านอย่างเราล่ะจะทำยังไงดีที่จะปฏิบัติตามปัจฉิมโอวาทโอวาทครั้งสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปก็ต้องปฏิบัติ2 อย่างสิทางโลกและทางธรรมทางโลกทำยังไงล่ะก็ให้ตัวเรามีอยู่มีกินชาววัดเขามีอยู่มีกินแล้วเขาไม่ต้องทำมาอะไรแต่เขาต้องทำหนักกว่าเรานะทำแล้วก็ใช้อย่างสาธารณโภคี ของกินของใช้ก็เป็นของส่วนรวมแล้วก็ทำงานโดยไม่คิดค่าแรงเลยผมยังใจไม่เด็ดพอถ้าใจเด็ดพอก็มาตั้งนานแล้วรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นคนแรกๆของชุมชนนี้นะรู้ไหมไม่ได้อวดตัวอวดตนเดี๋ยวคนใหม่จะไม่รู้ผมเป็นประธานชุมชนที่นี่นะใช่เปล่า2ปีแรกเลยตั้งแต่เป็นท้องนาแน่นะถ้าใจเด็ดพอวันนี้ก็บอกได้ทันทีดีว่าอยู่มาแล้วตั้งแต่ปี37แล้วที่นี่วันนี้พูดไม่ได้หลังจาก2ปีนั้นแล้วก็ไปมาก็ยังดีนะยังดีกว่าคนที่ไปแล้วไม่มาเลยหลายคนไปแล้วไม่มาหลายคนก็ล่อยหลอไปตามวัยป้าทั้งหลายก็ไปที่ชอบแล้วป้าอางป้าไหวป้าพี่เชียนโอ้ไปกันหมดแล้วนะก็เหลือแต่เราที่เป็นคนแก่แล้วเขาก็อยากจะให้เราไปไวๆเขาแช่งมา2คนแล้วยังไม่ไปเขาคงจะแช่งต่อไปอีกก็แล้วแต่เขานะเราปฏิบัติตามโภชนีมัจจัญญุตาเดี๋ยวจะไม่เอ่ยเสียก็คงจะไม่ได้เอาข้อ3ดีกว่าปฏิบัติตามอัปปนกธรรมนะที่เมื่อกี้ผมพูดนะปฏิบัติตามอัปปนกธรรมข้อ3โภชนีมัจจัญญุตาของผมผมหมายถึงของใช้เลยนะไม่ใช่ของกินเฉยเพราะพวกเราหลายคนไม่ใช่ผมมาต่อว่าหรือมาคุยข่มนะต้องพูดความจริงคุณจะได้จำแม่นแม่นเพราะพวกเราหลายคนไม่มีโภชนีมัจจัญญุตาคุณเลยเดือดร้อนอยู่ขณะนี้ขาดน้ำใช่หรือเปล่าน้ำคือของใช้ใช่ไหมผมอาบน้ำไม่เกิน5ขันอาบจริงๆ3ขันเท่านั้นแหละครับอาบ3ขันแล้วไม่ใช่ขันที่ผมทำมือขนาดนี้นะอย่างนี้เขาไม่เรียกขันเขาเรียกว่ากาละมังขันมันขนาดนี้คืบหนึ่งนี่ผมวัดดูแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางคือกว้างไม่เกิน16เซนลึกไม่เกิน10เซน3ขันเท่านั้นรวมทั้งซักผ้าถูตัวด้วยซึ่งกว้างคืบกว่ายาวศอกกว่าถูทุกซอกทุกมุมไปที่ไหนไม่มีใครบ่นเหม็นผมทุกคนผมทำมาตั้งนานแล้วนะถ้าเรามีโภชนีมัจจัญญุตาน้ำที่รองไว้ก่อนหน้านี้นะใช้ไปจนกระทั่งจบงานก็ยังไม่หมดเลยเพราะอาบน้ำคนละ3 ขัน 3 ขันใช่ไหมที่เราใช้มากคืออาบน้ำนี่ถ้าไม่มีน้ำราดส้วมเกิดปัญหาใหญ่เลยนะในการไม่มีโภชนีมัจจัญญุตาเพราะเราใช้น้ำเยอะคงจะปั่นป่วนไปทั้งงานนั่นเนี่ยเนี่ยขณะที่พ่อท่านบอกว่าให้มาอยู่กัน1,000 คนเรามาอยู่ท่านบอกมาได้เหมือนกัน1,000 คนแต่มาวันอย่างนี้แหละถ้ามา1,000 คนจริงๆแล้วไม่มีโภชนีมัจจัญญุตาต่อให้มีน้ำใต้ดินน้ำในแม่น้ำมูลของสุกันสะบ้านนั่นแหละจนกระทั่งน้ำแย่ไปตามๆกันเพราะต่อไปจะมีการแย่งน้ำด้วยนะฮะหน้าแรงนี้เป็นแรงที่แรงเป็นพิเศษเสร็จแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกขึ้นได้พ่อท่านตอบปัญหาเกี่ยวกับผมใช่ไหมพ่อท่านใจดีเหลือเกินถ้าเป็นผมนะอะไรที่พูดไม่เข้าท่าผมก็ไม่อ่านเท่านั้นมันอยู่ที่เราใช่ไหมนี่พ่อท่านเมตตาล้นเหลือเลยเขาด่าท่านท่านก็อ่านเขาด่าผมท่านก็อ่านแล้วท่านไม่ใช่อ่านเฉยๆนะท่านยังชี้แจงแทนผมได้อีกพวกเรารู้เปล่าโทรท่านวันนั้นอ่ะ FM อ่ะ FM นะ FM TV เขาว่ายังไงรู้ไหมอ๋อแล้วมีการเอามาลงในเราคิดอะไรฉบับนี้นะเราคิดอะไรเนี่ยโอ้ไม่อ่านก็แย่แล้วเพราะอะไรเพราะผมเป็นนักเขียนคนหนึ่งไงเขาเขียนไว้ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วคนถามก็เจาะจงจะถามเพื่อจะกระแทกเราอะนะถามพ่อท่านพ่อท่านก็อ่านในหนังสือพิมพ์เหมือนกันก็เลยท่านตอบไปคือคนคนนั้นก็เป็นนักเขียนลงในหนังสือพิมพ์รายวันเขียนมาถามพ่อท่านพ่อท่านก็เอาคำถามก็ขึ้นมาอ่านสรุปได้อย่างนี้นะก็ถามยาวสรุปได้คือคุณแม่เขาเนี่ยจนกระทั่งเป็นคุณแม่แล้วมีลูกมีหลานแล้วยังตอบลูกหลานไม่ได้ว่าคนดีคือยังไงแต่เขาไม่พูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้เป็นการดูถูกแม่เขาเขาพูดแต่เพียงว่าคุณแม่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคนดีเป็นยังไงนะฮะบอกว่าเนี่ยที่บอกมาแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ ตอบลูกตอบหลานไม่ได้ว่าคนดีนั้นดีอย่างไรดีเพื่อใครโอ้โหแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณแม่เคยเล่าให้ฟังนะหัวข้อนี้ชื่อว่าคนดีเลิศประเสริฐศรีที่เขาถามพ่อท่านทาง FMTV กันนะแม่สงสัยมานานแล้วใครคือคนดีหรือว่าคนดีของใครกันแน่และแม่ยังนึกไม่ออกจนนาทีนี้ว่าจะตอบลูกหลานๆยังไงกับมาตรฐานคนดีโอ้โหมีลูกมีหลานแล้วยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวก็หาว่าเราว่าแม่เดี๋ยวเขาโตมานะฮะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่เคยเล่าให้ฟังนะฟังให้ดีนะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อนะคุณแม่นึกถึงท่านอาจารย์ท่านหนึ่งจุดชื่ออะไรผมไม่บอกแต่คนที่ติดตามทางการเมืองมาแล้วจะรู้ว่าคนนั้นคือใครผมเอาเป็นอาจารย์กอแล้วกันนะกอไม่ใช่ตัวย่อนะเรื่องนี้ทำให้แม่นึกถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์จุดๆๆคืออาจารย์กอทั้งพูดทั้งเขียนไว้ว่าใครก็ตามที่พยายามสร้างภาพให้ตัวเองเป็นคนดีมีศีลธรรมสูงกว่าคนทั่วไปไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่หรือให้นิยามว่าคนที่ถือศีลกินเจอาบน้ำ5 ขันไม่นอนกับเมียจะต้องเป็นคนดีเลิศเหนือมนุษย์ล้วนเป็นเรื่องลวงโลกทั้งสิ้นเป็นเรื่องลวงโลกทั้งสิ้นแสดงให้เห็นว่าคนแบบนี้นะผมทำอย่างนี้น่ากลัวกว่าคนที่ใช้ชีวิตเสพเมถุนแบบปุถุชนทั่วไปเพราะจะต้องซ่อนเร้นความร้ายกาจอะไรเอาไว้มากมายถึงได้พยายามแสดงภาพที่ผิดมนุษย์เพื่อให้ตนเหนือมนุษย์เข้าไว้แล้วคงนึกถึงผมนะแต่เขายังไม่รู้ว่าผมอาบ3 ขันนั้นนะไม่ใช่5 ขันถ้ารู้ว่า3 ขันจะยิ่งด่ามากกว่านี้นะบ้าสิ้นดีมนุษย์อะไรอาบน้ำทีละ3 ขันนะพ่อท่านก็ตอบไปท่านบอกว่าน่าสงสารสังคมน่าสงสารจริงนะแล้วท่านก็บอกว่าคนที่เขียนมาถามเนี่ยนะอาตมาไม่ได้เข้าข้างคุณจำลองนี่ผมสรุปเองนะไม่ได้เข้าข้างคุณจำลองอ่ะแต่อาตมารู้คุณหมายถึงคุณจำลองคุณบอกว่าคนอย่างคุณจำลองนะเขาเสแสร้งแล้วเขาซ่อนอะไรร้ายกาจไว้เนี่ยคุณจำลองก็ยังไม่เคยว่าใครร้ายกาจเหมือนคุณเลยโอ้โหนี่หนักขึ้นไปอีกนะต้องขอพระคุณพ่อท่านด้วยนะฮะประเอินผมมารู้ว่าทีหลังนะครับแล้วพ่อท่านยังบอกเลยใช้แซงกันบ้างสิเอาให้ตลอดชีวิตเลยเออเอาไหมมาช่วยกันเสแสร้งผมพูดเองนะเสแสร้งทั้งชาติเลยเสแสร้งคือถือศีล5ถือศีล8กันทุกคนเลยปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกอัปปนกธรรมนะครับสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะจนตายเลยคุณว่าประเทศนี้เป็นมหาประเทศชาวพุทธใช่เปล่าโอ้ยเสียแซงกันจนทั้งตายเลยเราไม่ได้เสียแซงแต่เขาบอกว่าสร้างภาพเพราะเขาไม่นึกไม่ถึงนะฮะผมเอาเรื่องธรรมะนี่ไปสอนในโรงเรียนผู้นำซึ่งผมบอกแล้วนะไม่ใช่สอนเด็กๆนะฮะสอนคนโตๆส่วนใหญ่เป็นนักบริหารสอนมา60,000 กว่าคนแล้วนะและก็อาศัยบรรยากาศคือเราไม่ใช่พระนี่เราต้องอาศัยบรรยากาศเข้าช่วยใช่ไหมที่สงบหน่อยมีทิวทัศน์ที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยป่าเขาแล้วเราก็เอาบรรยากาศนี่มาช่วยเขาถึงจะค่อยเข้าใจบ้างเพราะเราเทศน์ไม่เก่งเหมือนพระเหมือนสิกขามาศใช่ไหมผมพาเขาขึ้นมาสอนบนภูเขาก็นึกขึ้นมาได้อาจารย์หมอประเวศวสีเป็นครูคนหนึ่งของโรงเรียนผู้นำท่านมาบอกทีหลังว่าอเมริกาเขาเพิ่งตามเรานะเขาเพิ่งมีโรงเรียนผู้นำชื่อภาษาอังกฤษว่า American Leadership Forum นะเขาจะให้ทุกคนขึ้นยอดเขาและถ้าไม่เพราะว่าพวงกับการพัดตกหกล้มไม่คุยเกินไปเนี่ยจะได้แง่คิดในชีวิตกับตัวเองพอเดินขึ้นไปผมก็ไปสอนนักบริหารบนภูเขาเลยเมื่อกี้นี่เราเดินผ่านมาเยอะแล้วใช่ไหมต้นไม้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะ ต้นไม้มันเหมือนกันเปรียบไหมไม่เหมือนเห็นไหมมันอยู่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกแล้วผมก็เอาคำของพ่อท่านในคัมภีร์ไปบอกเขามีคำคำหนึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกนะเป็นคำสุภาพคือนานาสังวาสอยู่อย่างแตกต่างแต่ไม่แตกแยกเมืองไทยเรานี่เล็กมากแล้วคุณอยู่ในกระทรวงทบวงกรมไหนก็ตามอย่าไปถือสีถือรุ่นถือเรานะครับต้องมีนานาสังวาสนะเสร็จแล้วผมก็บอกใครๆเขาบอกว่าเรารู้นะภูเขาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยบางทีลมพัดแรงมากเลยตึกรามบ้านช่องที่อยู่ข้างๆภูเขาระเนระนาบล้มกันใหญ่เลยแต่ขุนเขาไม่เคยเซเลยแล้วผมก็ท่องพุทธพจน์โดยแปลงเอานิดว่าขุนเขาไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตย่อมไม่ไหวหวั่นเพราะแรงนินทาฉันนั้นแน่เข้ากับบรรยากาศไหมภูฟ้าจีที่ขึ้นมายืนขุนเขาไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตย่อมไม่ไหวหวั่นเพราะแรงนินทาฉันนั้นเสร็จแล้วผมบอกว่าเอาละท่องพุทธพจน์บทนี้แล้วถ้าสู้ไม่ได้นะเราไปในที่ทำงานเขาเข้าใจเราผิดเขานั่งปุ๊บเดี๋ยวเขาบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มนินทาเราเอางี้ไปซื้อเขามาชั่งเด้อช่างเขาช่างเขาขุนเขาไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตย่อมไม่ไหวหวั่นเพราะแรงนินทาฉันนั้นถ้ายังสู้ไม่ได้ไปซื้อมันมาชั่งอีกช่างเขาช่างมันช่างมันช่างเขาขุนเขาไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตย่อมไม่ไหวหวั่นเพราะแรงนินทาฉันนั้นแล้วเวลาเราสอนเขาเราต้องอยู่ในลักษณะยถาวาทีตถาคารีใช่หรือเปล่าพูดอย่างใดทำได้อย่างนั้นเนี่ยเขาว่าผมทางหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปถามใน FM TV ผมว่าแบบบอกแม่นเปล่าเปล่าจริงๆนะครับไม่ใช่อวดอุตริมนุษยธรรมไม่ใช่ไม่จริงๆเลยเขาแช่งชักหักกระดูกให้ผมตายแล้วตายเล่าผมก็ไม่จริงๆเลยไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยเพราะอะไรครับขุนเขาไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตย่อมไม่ไหวหวั่นเพราะแรงนินทาฉันนั้นเราก็สามารถทำได้โภชเนมัตตัญญุตาผมเคยกิน6มื้อ5มื้อ4มื้อแล้วลงมาเหลือมื้อหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อประมาณสักเดือนเนี่ยป๋าไม่เจอกัน 4-5 ปีแล้วยังไงก็ไม่รู้เชิญไปกินข้าวกลางวันเชิญลูกน้องเก่าๆไปผมเป็นคนที่อาวุโสทางการงานมากที่สุดเพราะเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนแรกนะป๋าก็ยังไม่รู้นะว่าผมปรับปรุงตัวใหม่แล้วไอ้ตอนนั้นผมขึ้นไปเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปี2523นี่ผมเพิ่งกินมื้อเดียวมาได้ปีเดียวนะปี22ท่านเลยบอกกับเขาเนี่ยจำลองเนี่ยเขาไม่กินข้าวกลางวันกับเรานะเพราะเขากินมื้อเดียวโอ้ยเขากินทีนะแค่นี้ผมบอกไม่ใช่ครับป๋าไอ้ตอนนั้นผมกินมื้อเดียวใหม่ๆผมกลัวตายตอนนี้ผมเหลือจานเดียวแล้วจานแค่นี้เองป๋าท่านเพิ่งรู้เสร็จแล้วกินมื้อเดียวดียังไงมีอานิสงส์5ประการใช่ไหมเบากายเบาใจกระปรี้กระเปร่าไม่ขัดตกบกพร่องมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีความผาสุกมีพลังลงท้ายด้วยมีพลังนะไม่มีพลังได้ยังไงพาเขาปีนเขาขึ้นไปสอนบนเขาพาเขาเดินป่าปีนเขาเข้าถ้ำทุกครั้งเวลาตำรวจไปเนี่ยคุยคนตำรวจเลยตำรวจอายุ50กว่าคุณก็ย่องก็แย่งแล้วนะพันตำรวจเอกพิเศษพลตำรวจตีเนี่ยนี่70กว่ายังแจ๋วเลยทำไมไม่ทำตามมาตำรวจที่ร้องไว้บทสุดท้ายว่าเราฝึกกายาทุกวันแข็งกว่าเหล็กนั้นตำรวจไทยนี่แข็งกว่าเหล็กหรือเปล่าเนี่ยป้อแป้เลยนะคุยข่มได้เลยแล้วผมต่อให้คุณด้วยนอกจากกินมังสวิรัติแล้วผมกินมื้อเดียวข่มได้เลยข่มด้วยความจริงไม่เป็นไรใช่ไหมพระท่านไม่ว่านะเพราะเราพูดความจริงแล้วเราก็ได้อานิสงส์มีคนอยากจะทำอย่างผมเจ้ามนูญกฤษพลตรีมนูญกฤษนะสมัยเขาเป็นผู้พันม.1004เข้ามาชายแดนทางด้านเขมรเนี่ยเขาเล่าให้ฟังทีหลังเขาบอกตอนนั้นตอนเย็นนั้นมันอยู่ไกลตลาดเหลือเกินบอกลูกน้องบอกเฮ้ยเอาอย่างจำลองบ้างเรากินมา2มื้อแล้วมันกินมื้อเดียวมื้อเย็นเราไม่ต้องกินที่ไหนได้เขาบอกพอตอนทุ่มถึง2ทุ่มต้องรีบไปลูกน้องเข้าตลาดไปตะไคร้รีบไปซื้อมากินเพราะไม่ได้เคยฝึกมาไม่ได้ผมบอกแล้วใครเชื่อตามเราวันนี้กิน3มื้อพรุ่งนี้เหลือมื้อเดียวปรือนตายปรื่องเผามันเร็วเกินไปต้องค่อยๆทำแล้วเป็นไงครับมันได้อานิสงส์อีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมมาคือประหยัดบางคนยังเถียงผมว่าไม่จริงหรอกกินมื้อเดียวประหยัดก็กินให้มันเยอะๆสิผมบอกเอาไหมล่ะผมจะเอาอาหารมากองให้รอบตัวคุณเลยคือคุณกินให้เต็มที่นะคุณกินไม่ได้เท่าไหร่ เพราะวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ทันสมัยถึงขนาดทำกระเพาะสำรองปะข้างหน้าใบข้างหลังใบขวาใบซ้ายใบแล้วทำท่อเจาะเข้าไปในกระเพาะยังทำไม่ได้คุณกินได้แค่คุณกินเท่านั้นเองใช้เปล่าฮะเพราะนั้นประหยัดใช้เปล่าประหยัดนี่คือโภชนมัตตัญญุตาไงรู้จักประมาณในการกินแล้วกินอย่างประหยัดด้วยมีครั้งหนึ่งแปลกมากเลยครับเขาเชิญคนไทยเป็นทุกตัวไทยของประเทศไทยเชิญอย่างเงียบๆนะเชิญผมกับคุณศิริลักษณ์ไปเยือนประเทศอิสราเอลนะแล้วผู้ว่ามหานครเทลอาวีฟเมืองหลวงของเขาอ่ะเชิญผมไปที่ศาลาว่าการเขาพอนั่งปุ๊บเขายิ้มใหญ่เลยเขาคุยใหญ่เลยคุยภาษาอังกฤษนะฮะเขาฉลาดเขาศึกษาความเป็นมาของผมไปก่อนเพื่อจะได้คุยได้สนุกสนานนะว่าผมเป็นยังไงนั่งปุ๊บเขาบอกว่าเขากับผมนี่เหมือนกันเปรียบเลยบางอย่างใช้ภาษาอังกฤษสำนวนนี้นะครับ have something in common เหมือนมีอะไรเหมือนกันบางอย่างเลยนะผมก็ถามมีอะไรบ้างวะมีอะไรบ้างครับที่คุณกับผมเหมือนกันเปรียบเลย1เราเป็นในพลตรีของกองทัพบกมาก่อนใช่2เราลาออกมาแล้วเรามาสมัครเป็นผู้ว่ามหานครเทลอาวีฟเรามาสมัครเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วเราทั้ง2คนเหมือนกันเปรียบเลยได้รับเลือกเป็นผู้ว่าใช่3เรากินมื้อเดียวผมบอกกินมื้อเดียวอะไรไงคุณนี่ตอนนี้10นาฬิกานะเนี่ยที่คุณเชิญผมมาเนี่ยคุณนั่งเคี้ยวมะม่วงหิมพานต์ถั่วสารพัดถั่วที่อยู่หน้าคุณน่ะคุณกินไม่เลือกเลยจนทั้งคุณพุงป่องแล้วตอนนี้ไม่มีสัญลักษณ์ของนายพลเหลืออยู่เลยแล้วแล้วคุณบอกกินมื้อเดียวได้ไงเค้าเถียงเป็นภาษาอังกฤษครับ from dark to dark ตั้งแต่เช้ามืดยันค่ำขี้โกงเนี่ยใช่ไหมผมกินมื้อเดียวเช้ามืดยันค่ำตกลงผมก็ทำตามนี้แหละแล้วก็นึกถึงปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ใช่ไหมยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็มีสองอย่างมีอยู่มีกินพอประมาณต้องทำงานนะเนี่ยถ้าอยู่นอกวัดไม่ทำงานคุณตายเลยเนี่ยเพราะคุณจะอะไรกินถ้าไม่มีใครช่วยใช่ไหมต้องทำงานนะแล้วก็ต้องมีธรรมะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อวันศุกร์นี้เดินไปจนสุดเขตที่เราทำกิจกรรมริมแม่น้ำมูลเลยไปเจอชาวบ้านสองคนแกเคร่งยังเลยแกไม่อยู่ในเขตเรานะแกอยู่เกินไปในเขตแกศอกนึงแกทำอะไรคนนึงคอยเกล็ดปลาอีกคนนึงอยู่ในเรือเตรียมจะไปตกปลามาอีกบอกหนูจะเชื่อลุงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยหนูทำให้มันเจ็บมันตายเยอะแล้วนะลุงมายืนดูเนี่ยแป๊บเดียวตายไปตั้งหลายตัวแล้วหนูนึกบางทีถ้าหนูเป็นปลาหนูจะว่ายังไงหนูไม่กลัวเจ็บกลัวตายเลยแกก็ได้หัวเราะแห่ๆแล้วเมื่อวานนี้ไปอีกทีนึงแกหายไปแล้วอาจจะเป็นวันมาฆะก็ได้นะแกเว้นสักวันนึงแล้วแต่แกอีกเรื่องนึงพูดดีหรือไม่ดีเนี่ยหลานคนนี้เคยร่วมชุมนุมเคยอยู่กับเรากินนอนอยู่ใกล้เรามาตลอดแล้ววันนี้เขาเปลี่ยนไปเขาไว้ผมประบ่าแล้วผมยาวๆหนวดเคราวยาวรุงรังเลยเขาบอกเฮ้ยทำไมไว้ผมอย่างนี้ยังกระโจนโบราณแน่เขาบอกว่าอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างครับผมบอกเปลี่ยนต้องให้ใกล้พระไม่ใช่เปลี่ยนแล้วยิ่งไกลพระพระแต่งโกนผมแล้วคุณมาไว้อย่างนี้ได้ไงนี่มันโจรไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมที่เดินตามพระยังนั่งอยู่ตรงนี้มั้งป่านนี้มันคงด่าผมแล้วด่าผมอีกเดี๋ยวมันคงวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเลยก็ดูที่เขานั่งกันอยู่เนี่ยเกือบร้อยทั้งร้อยอ่ะเขามีไหมที่ไว้ผมยาวประบ่าหนวดเคราเยอะไหมนี่มันโจรเราต้องทำบ้างบางอย่างเสี่ยงต่อการถูกว่าถูกเข้าใจผิดแต่เราปรารถนาดีต่อเขานะครับเลยว่าเขาไปหลายคนนั้นนะครับเขาก็คงจะนึกได้แต่เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วแต่เขาที่นู่นเหมือนกันครับมีการปรับสมดุลที่บ้านราชวัตรมีพันธมิตรคนหนึ่งไปสมัครโอ้โหมันไว้ผมไว้คราวเนี้ยผมว่าเอาไงดีนะเขาบอกแล้วแต่คุณนะสมคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่ลุงเห็นว่าเมื่อคุณมาอยู่ตรงเนี้ยคนเขามาเขาไว้ผมไว้เผ้ากันเรียบร้อยดีคุณน่าจะตัดคุณน่าจะโกนแล้ววันรุ่งขึ้นมันไปโกนไปตัดเลยนะแหมเชื่อผมดีเหลือเกินป่านนี้คงเสียใจแย่เลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อลุงจำลองเลยนะเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะประโยชน์ท่านก็ช่วยเขามีกินมีใช้ช่วยเขามีธรรมะสูงขึ้นเหลืออยู่อย่างเดียวเมื่อวานพ่อท่านก็พูดแต่ผมพูดไม่เหมือนพ่อท่านนะถ้าผมทำสำเร็จนะบ้านเมืองมันสงบถ้าผมเตือนน้องผมแล้วเขาเชื่อผม ขาเคยเชื่อผมใช่เปล่าตอนนั้นเขาจะขายหวยออกหวยซื้อหุ้นทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลหงแดงอ่ะซื้อ1,000 บาทถูกรางวัลที่1,000 ล้านเขาบอกว่าคนจนไม่มีทางซื้อหรอกผมเลยบอกคุณทักษิณคุณเข้าใจคนจนน้อยไปแล้วเขาไม่มีเงินเขาก็ไปกู้ไม่มีที่ไหนในโลกหรอกที่ให้ผลประโยชน์ล้านเท่าซื้อ1,000 บาทได้1,000 ล้านใครมันก็ไปกันใหญ่สิเขาเกิดเชื่อครับหยุดเลิกที่จะออกหวยเพื่อไปซื้อหุ้นฟุตบอลคนเลยด่าผมใหญ่ทักษิณมันจวนตัวแล้วมันหาทางลงไม่ได้แล้วไอ้จำลองเอาสะพานไปพาดให้มันลงพอมาถึง30 มกราคมผมเขียนจดหมายรักฉบับแรกนะมีรวมจดหมายรักจากจำลองถึงน้องทักษิณมี4 ฉบับนะและมีแถลงการณ์1 ฉบับฉบับนั้น30 มกราคมบอกทักษิณเรื่องอะไรเนี่ยคุณมาเทหุ้นขายเทมาเทคหมดเลยแล้วคุณไม่เสียภาษีเคยอยู่ด้วยกันที่พลังธรรมแล้วก็คุยกันแล้วคุยกันอีกนะเป็นนักการเมืองต้องเสียสละนะไม่ว่าจะยากดีมีจนอะไรก็ตามต้องพร้อมที่จะเสียสละถ้าไม่พร้อมจะเสียสละอย่ามาเป็นนักการเมืองเสียสละนี่เหนือกว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นั้นของเขาไม่เอาของเราไม่ให้ก็ซื่อใช่ไหมครับแต่ถ้าเสียสละของเขาไม่เอาของเราก็ต้องให้พูดในสำนองสำนวนพูดไม่ใช่สำนวนเขียนก็คือควักมาซะดีๆผมคิดภาษีให้เรียบร้อยแล้ว26,000 ล้านแกไม่เอามาสักบาทนึงถ้าแกนึกถึงได้โอ้โหพี่รองก็เคยเตือนนะถ้าเชื่อเขาซะก็ดีเมื่อวันที่26ในหมดไป 46,000 ล้านขาดทุนไป 2,000 ล้าน 20,000 ล้านน่ะถ้าเชื่อพี่รองก็เสียไป 20,000 26,000 แล้วต่อไปจะต้องเสียอีกนะเขาเก็บภาษีอะไรยุบยับเลยนะถ้าสมมติวันนี้ผมทำได้ตามใจผมเตือนทักษิณแล้วเขาจะสิ่งเชื่อโอ้โหเป็นบุญมหาศาลเลยแต่ไม่เชื่อแล้วเขาถลำมาไกลแล้วก็กรรมใครกรรมนั้นกรรมใครกรรมมันก็แล้วแต่เขาไปนะฮะและอย่างนึงผมทำอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมที่นักปฏิบัติธรรมอื่นเขารู้เขาว่าผมปฏิบัติธรรมคือผมสวดมนต์ตามคำแนะนำของใครคนนำตระกูลเดียวกับผมชอบแนะเหลือเกินแนะอะไรแล้วแกไม่เคยทำอะให้ผมสวดมนต์เช้าเย็นบางทีแกก็สวดบ้างไม่สวดบ้างส่วนใหญ่ไม่สวดแล้วบอกให้ผมสวดคนเดียวอยู่เปล่าไปดูคุณศิริลักษณ์ศรีเมืองสวดมนต์เสร็จแล้วผมนึกถึงอะไรผมตั้งจิตอธิษฐานชาติหน้าเกิดเป็นพระมุ่งนิพพานชาตินี้ตัดกิเลสช่วยสังคมถามทำไมไม่ชาตินี้ระบวชเป็นพระก็ใจไม่ถึงนะถ้าใจถึงมาอยู่บ้านราษฎร์แล้วเสร็จแล้วก็แกก็ผมก็นึกถึงเรื่องนี้นะนึกถึงเรื่องนี้อ้าวหนึ่งเรามีความแก่เป็นของธรรมดาอย่างวันนี้เรามีความแก่เป็นของธรรมดาวันนี้วันที่1 มีนาคมเราอายุ74 ปี 7 เดือน หย่อน 4 วันเพราะเราเกิดวันที่5 กรกฎาคม 2478มีใครบ้างครับถามอายุแล้วตอบได้ทันทีเลยเป็นเดือนเป็นวันด้วยนะเพราะผมนึกถึงฐานะ5ไงเรามีความแก่เป็นของธรรมดาวันนี้วันที่เท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าเราจะแก่ลงไปอีกก็ช่างมันเพราะอะไรก็มันเป็นธรรมดานี่นะเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาหน่อยเราก็เจ็บวันนี้เขาบอกว่าเรายังแข็งแรงอยู่เขาบอกว่าเรานุ่มๆเราบอกเราแก่มาตั้งนานแล้วแก่คงที่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะแล้วเราบอกว่าเราถ่ายรูปไม่ขึ้นออกโทรทัศน์มานี่นามโสมเหลือเกินนะว่ายังแก่อยู่ดิเจ็บเจ็บเป็นของธรรมดาเรามีความตายเป็นของธรรมดาเราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งปวงและเรามีกรรมเป็นของเราหมายผมมีกรรมเป็นของเราผมก็นึกถึงเรื่องเก่าๆเลยกรรมอะไรบ้างที่ทำไว้กรรมดีก็คือ1ตอนเป็นผู้ว่ากรุงเทพนะครับไม่ใช่ผู้ว่าต่างจังหวัดนะน้ำท่วมใหญ่จำได้ไหมที่ภาคใต้ผมเป็นผู้ว่าเอาของไปช่วย3 เที่ยวนะครับเที่ยวแรกรถบรรทุก85 คันช่วยจนซื้ออะไรจนทั้งไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วตั้งเป็นมูลนิธิเมืองหลวงห่วงเมืองใต้เดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่นี่ใช่ไหมกรรมดีเรามีกรรมเป็นของเราใครทำกรรมไว้ก็ได้รับกรรมนั้นเรื่องที่2โกเบญี่ปุ่นเขาแผ่นดินถล่มผมเป็นรองนายกถามรัฐมนตรีต่างประเทศคุณทักษิณฮะเป็นไงไปช่วยเขาไหมโอ้พี่ครับท่านนายกท่านบอกญี่ปุ่นรวยแล้วเราไม่ต้องช่วยผมบอกเฮ้ยไม่ได้นะผมต้องไปนะผมเป็นรองนายกนี่ผมต้องไปจะไปโดยส่วนตัวหรือไปในทางการก็แล้วแต่เพราะเขาช่วยเยอะเหลือเกินเนี่ยผมช่วยเหลือสังคมเขาช่วยมาเยอะแยะไปหมดเลยญี่ปุ่นผมไม่ไปได้ไงแต่เรารัฐบาลเลยจนใจเลยให้ผมเป็นหัวหน้าคณะเป็นทางการ เป็นชาติแรกในโลกที่เข้าไปช่วยญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นไม่เคยขอร้องใครเลยนะแล้วก็คนสงสัยมากเอกอัครญี่ปุ่นประจำประเทศไทยให้เลขาตามไปดูว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยที่รองนายกจำลองบอกจะไปญี่ปุ่นนะเพราะประกาศวันศุกร์วันเสาร์เดินทางเลยที่จริงผมเตรียมการมานานแล้วเพราะนวมอย่างดี 4,000 กว่าผืนเข้าหลามไปกว่ามารอบองค์พระได้700กว่ากิโลกรัมแล้วยังมีอาหารแห้งเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช้เงินหลวงสักบาทนึงเพราะขนส่งโดยเจแปนแอร์ไลน์ก็ญี่ปุ่นอย่างนั้นแหละไปถึงที่นู่นเศรษฐีญี่ปุ่นคนหนึ่งชอบผมมากถ้าผมเดินทางไปไหนใครเชิญไปผ่านญี่ปุ่นขอให้แวะโอซาก้าแล้วท่านจะให้ผมใช้รถแพงที่สุดโรลส์รอยซ์ไมเอียมแล้วท่านไปใช้รถญี่ปุ่นท่านบอกท่านดีใจแล้วท่านจะถ่ายรูปผมไปลงในเทเลโฟนการ์ดของญี่ปุ่นนะมีคนไทยคนเดียวนะที่มีรูปอยู่ในเทเลโฟนการ์ดบัตรเติมเงินของญี่ปุ่นนะบัตรโทรศัพท์เติมเงินนะท่านเคยถ่ายกับจิมมี่คาร์เตอร์มาแล้วแล้วก็มากับผมอีกทีนึงไปนู่นท่านก็ออกให้ค่ากินค่าอยู่แต่แล้วรองผู้ว่ามารับด้วยน้ำตาซึมเลยไม่เคยนึกเลยว่าคนไทยจะใจดีถึงขนาดนี้นั่นก็เป็นกรรมดีใช่ป่าวเราไม่ทำก็ได้ไม่ใช่หน้าที่ของเราโดยตรงแต่เราก็ทำนะเสร็จแล้วก็มาต้านเบียร์เหล้าเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ไปต้านกฎหมายทำแท้งเสรีนี่30กว่าปีแล้วยังไม่มีใครกล้าเข้าเลยใช่ป่าวนี่เป็นกรรมดีใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเรามีปิติใช่ไหมโอ้เราจะได้ทำความกรรมดีต่อไปนะก็เลยใช้หลักธรรมอะไรบ้างการปฏิบัติธรรมแบบจำลองแบบชาวบ้านจำลองก็คือใช้ปัจฉิมโอวาทด้วยใช้ปัณณกธรรมด้วยใช้โอวาทปาติโมกด้วยนะแล้วการใช้พิจารณาฐานะ5ด้วยนะครับและอย่างหนึ่งคุณสิริละนี่ละนะกระทุ้งผมเอทีวีเขาจะจอดับเนี่ยเขาออกสินค้าไปเยอะคุณไปบอกคุณสนธิขายปุ๋ยอินทรีย์แล้วแกอีกแล้วครับบอกให้เราเปลี่ยนให้บริษัทเท่าทุนเปลี่ยนจากขายของใช้ต่างๆนานามาเหลือขายปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวปุ๋ยอินทรีย์เท่าทุนคุณสิริรักษ์ทั้งนั้นแต่แกเริ่มอะไรแต่ละทีแกไม่เหนื่อยผมเหนื่อยอยู่คนเดียว แกยกความเหนื่อยให้ผมยกไอ้ความคิดที่เริ่มเป็นของแกผมไม่บอกทักษิณผมโทรไปบอกสนธิขายปุ๋ยอินทรีย์เอทีวีสนธิเห็นดีเห็นชอบด้วยแต่ทิ้งเวลาไว้ตั้งนานสนธิไม่รู้เนี่ยว่าจะขายท่าไหนผมรู้เพราะว่าบริษัทเท่าทุนขายมาตั้ง4ปีแล้วปีหนึ่งยอดรับเป็นล้านตั้งแต่ประธานบริษัทมายันคนขับรถมีอยู่คนเดียวคือคุณกอบคุณตันติเวศแล้วโทรศัพท์เครื่องนึงเอานั่นแหละมาเป็นต้นแบบไปขายปุ๋ยอินทรีย์ SCV พอขายปุ๋ยอินทรีย์ SCV ถูกญาติธรรมบ่นอีกไปช่วยเขาทำไมไม่ช่วยสันติอโศกทำไมไม่ช่วย FMTV ดีพ่อท่านออกไปชี้แจงแทนผมเนี่ยพวกเราเนี่ยชอบคิดอะไรแต่เรื่องตัวเองพรรคพวกเมื่อวานท่านก็บอกใช่มั้ยจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดว่าจะให้อะไรไม่ใช่จะรับอะไรผมก็ยังยืนยันว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรจากเขานะแล้วเมื่อขายไปได้3เดือนเสร็จเขาก็บอกว่าพี่ลองจะขอบริจาคให้สันติอโศก 300,000 ผมก็มาบอกญาติธรรมเราโทรศัพท์มาบอกอาจารย์สุภาพรคุณแก่นฟ้าแล้วก็มากราบนมัสการพวกกราบนมัสการพ่อท่านทางโทรศัพท์ท่านก็ยืนยันว่าต้องเป็นไปตามกฎนะต้องมาวัด7ครั้งสนที่ไปครั้งเดียวก็จะแย่แล้วมันจะถูกยิงตายแล้วไปครบ7ครั้งคนไปที่ชอบที่ชอบแน่ๆ นะหรืออ่านหนังสือ7เล่มเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็เลยยังบริจาคไม่ได้นะเขาก็เลยไปช่วยมูลนิธิที่คุณศิริรักษ์เป็นประธานช่วยชีวิตหมาและแมวจรจัดตกลงที่ผมนึกถึงฐานะ5นึกถึงกรรมแล้วก็ว่าขณะนี้เรากำลังช่วยอะไรอยู่ผมช่วยตั้งหลายอย่างหนึ่งช่วยให้คนที่เขาดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นโดยเปิดโดยดำเนินการโรงเรียนผู้นำสองช่วยหมาแมวที่มันจะตายช่วยมาเป็นหมื่นชีวิตแล้วนะครับโดยไม่ใช่เงินหลวงสักบาทนึงหมาและแมวจรจัดนะฮะแล้วก็สามช่วยชีวิตคนโดยการฟอกไตการกุศลที่อื่นเขาฟอกไตครั้งละ 3,000-3,500 ของเรา 1,200 เท่านั้นฟอกขาดทุนฟอกแบบบุญนิยมไงแล้วก็ยังเรื่องปุ๋ยอีกเรื่องปุ๋ยก็เป็นเรื่องของการเพื่อประโยชน์ท่านคือปุ๋ยเราถูกด้วยดีด้วยช่วย HTV เต็มที่ด้วยครบ3อย่างก็เลยขายดีขนาดขายกอกแกก6เดือนครึ่งในช่วงแรกนั้นนะครับขายได้100กว่าล้าน100กว่าล้านทั้งบริษัทนี่มีคนทำงานกี่คน6คนมีเครื่องใช้อะไรบ้างโทรศัพท์มือถือ6เครื่องเก่งไหมเก่งไหมเห็นไหมเนี่ยเรียนมาทั้งรบทัพจับศึกนะปฏิบัติทำก็ไปได้นะเป็นนักธุรกิจก็ไปไหวนะเนี่ยนะตั้งบริษัทอะไรขึ้นมาไม่รู้6คน6เครื่อง 6เดือนได้ร้อยกว่าล้านไม่ใช่ธรรมดาแล้วผมก็ลงไปดูทางใต้นะครับอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแถมนะเรื่องธรรมะจบไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องแถมก็คือเรื่องปุ๋ยอินทรีย์นะฮะที่นี่เดือนหน้าเสร็จแต่จะทำใช้ภายในนี้ก่อนเดือนต่อไปก็จะขายนะแล้วทาง ATV ก็จะมาขอให้ทางโรงงานของบ้านร้านเนี่ยผลิตส่ง ATV นะครับผมได้ไปดูทางใต้ไปดูท่าเรือไว้เรียบร้อยแล้วที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปดูที่ที่พวกเราจะสร้างโรงปุ๋ยเหมาะสมมากครับที่จังหวัดชุมพรเดี๋ยวขอเชิญคุณแซมดินมาพูดให้พวกเราฟังเผื่อพวกเราจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันบ้างผมขอจบการพูดธรรมะโดยคารวะปฏิบัติธรรมแบบชาวบ้านชาวบ้านแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญธรรมครับ